Tuttugasti kafli. Davíð flýði nú frá Najót í Rama til Jónatans og spurði: Hvað hef ég gert? Hvaða glæp hef ég dríkt? Hvernig hef ég brotið af mér gegn föður þínum fyrst hann sækist eftir lífi mínu? Hann svaraði honum: Það skal aldrei verða. Þú munt ekki deyja. Faðir minn gerir ekkert sem máli skiptir án þess að bera það undir mig. Hvers vegna skyldi hann þá leyna mig þessu? Þetta getur ekki verið. En Davíð sár og sárt við lagði. Faðir þinn veit vel að þér þykir vænt um mig. Þess vegna hugsar hann með sér: Jónatan má ekki vita þetta því að þá verður hann dapur. En svo sannarlega sem drottinn lifir og þú sjálfur lifir, þá er aðeins eitt fótmál milli mín og dauðans. Þá spurði Jónatan Davíð: Hvað vilt að ég geri fyrir þig? Davíð svaraði: Á morgun er nýtt tungl. Þá á ég að sitja til borðs með konungi. Leyfðu mér að fara burt svo að ég geti falið mig út á víðavangi fram á kvöld hinn daginn. Ef faðir þinn saknar mín, skaltu segja: Davíð bað mig leyfis að mega bregða sér heim til borgar sinnar Betlehem, því að þar heldur ættbálkur hans hina árlegu sláturfórnarhátíð. Ef hann segir þá: Gott og vel, þá er mér, þjóni þínum, óhætt. Ef hann æsir sig og reiðist, máttu vera vissum að hann hefur illt í huga. Vertu mér nú, þjóni þínum, trúr, því að þú hefur ásamt þjóni þínum gert sáttmála við drottinn. En sé ég sekur, dreftu mig þá sjálfur. Hvers vegna ættirðu að fara með mig til föður þíns? Jónatan svaraði: Það skal aldrei verða. En þegar ég veit fyrir víst að faðir minn hefur ákveðið að vinna á þér níðingsverk þetta, segi ég þér frá því. Þá spurði Davíð Jónatan: Hver getur látið mig vita hvort faðir þinn svarar þér illu einu? Jónatan sagði þá við Davíð: Komdu, við skulum ganga út á vellina. Síðan gengu þeir saman út á vellina. Þá sagði Jónatan við Davíð: Ég sver við drottinn Guð Ísraels, þegar ég hef komið staði hjá föður mínum um þetta leiti á morgun eða hinn að þér sé óhætt, sendi ég einhvern til að segja þér það. Ef faðir minn hyggst vinna á þér níðingsverk og ég segi þér ekki frá því og kem þér ekki undan heilum á húfi, þá láti drottinn Jónatan gjalda þess nú og síðar. Drottinn veri með þér eins og hann hefur verið með föður mínum. Viltu reynast mér trúr eins og drottinn ef ég lifi, en deyji ég, máttu aldrei bregða trúnaði við ætt mína. Þegar drottinn hefur upprætt sérhvern fjandmann Davíðs af jörðinni, verður nafn Jónatans ekki upprætt úr ætt Davíðs. Þannig gerði Jónatan sáttmála við ætt Davíðs og sagði: Drottinn hefni Davíðs á fjandmönnum hans. Og Jónatan vann Davíð aftur eið við kærleika sinn til hans, því að hann elskaði hann eins og sjálfan sig. Síðan sagði Jónatan við hann: Á morgun er nýtt tungl. Þá verður þín saknað því að fylgst verður með sæti þínu. Á þriðja degi verður þín sárt saknað. Þá skaltu fara þangað sem þú faldir þig í fyrraskiptið og setjast hjá Esel steini. Þá mun ég skjóta þremur örfum til hlýðar við hann eins og ég var að skjóta í mark. Síðan sendi ég þjón minn til að leita að örvunum. Ef ég kalla hátt til piltsins, örvarnar liggja hérna megin við þig, sæktu þær, þá skaltu koma. Þá er þér óhætt og ekkert að óttast svo sannarlega sem drottinn lifir. En ef ég kalla til piltsins, örvarnar liggja fjær þér, þá skaltu forða þér, því að þá hefur drottinn sendt þig burt. En drottinn er æminlega vitni okkar samkomulagið sem við gerðum. Því næst faldi Davíð sig út hjá vellinum. Þegar tunglkomudagurinn rann upp, settist konungur að snæðingi. Konungur sat þar sem hann var vanur í sætinu við vegginn og Jónatan gengt honum. Abner sat við hlið Sáls, en sæti Davíðs var autt. Sál sagði ekkert þennan dag, því hann hugsaði með sér: Eitthvað hefur komið fyrir Davíð svo að hann er ekki hreinn. Hann er áreiðanlega ekki hreinn. Daginn eftir, á öðrum degi eftir nýtt tungl, var sæti Davíðs enn autt. Þá sagði Sál við Jónatan son sinn, hvers vegna kom sonur Ísai hvorki í gær né í dag til máltíðarinnar? Jónatan svaraði Sál, Davíð bað mig innilega að fá að fara til Betlehem. Hann sagði, leyfðu mér að fara því að í borginni verður færð sláturfórn ættar minnar. Bróðir minn sagði mér að koma. Ég ferðangað og heimsæki skyldmenni mín njóti ég velvildar þinnar. Þess vegna kom hann ekki að borði konungs. Sál reiddist Jónatan og sagði við hann, þú, sonur þrjóskrar og þvermóðskufullrar kvensniftar, heldur það ég viti ekki að þú stendur með syni Ísai, sjálfum þér til skammar og móður þinni sem ólðig. Á meðan sonur Ísai er ofanjarðar ert þú ekki öruggur né heldur konungdómur þinn. Sendu þegar í stað eftir honum því að hann á að deyja. Hvers vegna á hann að deyja? Hvað hefur hann gert? Spurði Jónatan föður sinn. Síðan lagði Sál spjótinu til hans og ætlaði að drepa hann. Þá varð Jónatan ljóst að faðir hans hafði ákveðið að drepa Davíð. Jónatan stóð æfa reiður upp frá borðum og neytti ekki matar annan dag tunglkomu hátíðarinnar því að hann tók nærri sér að faðir hans hafði auðmýkt Davíð. Morgunin eftir gekk Jónatan út á vellina eins og þeir Davíð hafðu ákveðið og hafði ungan dreng með sér. Hann sagði við drengin, farðu og fyndu örvarnar sem ég skýt. Drengurinn hljóp af stað og hann skaut ör framhjá honum. Þegar drengurinn kom þangað sem Jónatan hafði miðað örinni, kallaði Jónatan til hans, liggur örin ekki lengra frá þér. Jónatan kallaði ennfremur og eftir drengnum, áfram nú, flýttu þér, stattu ekki kyrr. Drengurinn tók örina upp, sneri aftur til húsbónda síns og grunaði ekkert. Jónatan og Davíð vissu einir hvað var að vera. Síðan fékk Jónatan drengnum sem með honum var vopn sín og sagði, farðu með þetta til borgarinnar. Þegar drengurinn var farin, reis Davíð upp úr fylgsninu við steinin, laut Jónatan þrisvar og varpaði sér til jarðar. Þeir kistust og grétu báðir, en Davíð sínu meir. Jónatan sagði við hann, far þú í friði. Drottinn er ævarandi vitni okkar og afkomenda okkar að því sem við höfum svarið hvor öðrum við nafn hans.